Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Zauri hau, oraindikan itxigabe dagoen zauria dela, eta beharrezkoa dela olako, bueno, ba, tortura kasuei erantzun bate ematea.
Torturatua jasan dutenek edo jasan dugunok aurreko egoerara ezin gara itzuli. Ezin zaigu gertatu zitzaiguna desgertatu.
Nahiago nuen, momentu batean, nahiago nuen 10 urte egon espetxean hori ja bukatzeko, ez?
Pues tortura sexista eta matxista bat ere pairatu izan genuen. Gure kasuan sumarioan 4 emakume gara eta 4ok ala zagatu genuen, irainak, aipamen lizuna, kukitzeak, zirriak, bilustaraztea, bortza simulakroak.
Milaka kasu egon direla herri honetan, ez egun batean kontrolik gabeko lau guardia zibilek posala nahi izan zutelako. Euskal Herrian milaka torturatu.
Urte hauetan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bildu ditugun tortura pairatu duten pertsonen testigantzak, hausnarketak eta salaketak dira. Gaur otsailaren 13a da, torturaren kontrako nazioarteko gunean gogora ekarri nahi genituenak. Entzun dugun bezala, pertsona hauek, biktima hauek betirako izanen dutelako torturaren zauri haiekin, baina aitortza batek, zer esanik ez, justiziak ere lagunduko luke oinazea pairatzen. Torturaren kontrako gunean oraindik ere herri honetan gertatutako zenbaiten aurrean begiak eta belarriak itxi nahi dutenendako lekukotzen ahotsa aditzera eman nahi izan dugu. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena kontateragoaz. Gaur lan aldarrikapenen eta albisteen inguruko tarte zabala izanen dugu albiste kontakizun honetan, hasita nola ez, landa ere mutik. Gaur hainbat industrigunetan bildu baitira nekazariak haien traktorekin eta saltoki handietara eraman haien protestak. Ostegunean Iruñeko karriketan manifestazioa eginen dutela ere iragarri dute. Kexu dira ere jantokietako langileak. Datorren astean bozkatuko da eskola jardunaldia 142 ikastetxeetan, baina haien iritzirik ez da kontutan hartu, ez dela kontutan hartzen ari eztabaidetan salatu dute. Jardunaldi jarraituak haien lanpostuetarako suposatzen duen mehatxua azaldu dute. Sindikatuek gaur pasaden urtean izandako 26.000 lan istripuak salatu dituzte ere. Prekaritatea eta patronalaren utzikeria daude haien atzean eta initin ere gertatzen diren istripuak jarri dituzte bereziki mai gainean. Adituko ditugu jarraian. Baina gaur inauterietako asteartea da eta lantzera edo altxasura begira jarriko gara, errepasatuko ditugu gero Momotxo, Romielo, Txintxatxo eta Ziripoten ateraldi eta kale jiren ordutegiak eta gogoratu Euskal Herri Irratiak gaur saio berezia eginen duela lantzetik zuzenean. Badauek dira astearte goizak utzi dizkigun albisteak, jarraian landuko ditugu guztiak banan-banan, baina hasi aurretik aipatu gaur ere Irratiaren nazioarteko eguna dela. Egunero mikroaren aurrean lan eta gozatzen dugun onpartez, mila esker entzule, Irratiaren bestaldean egoteagatik. Orain bai, eguraldiaren berri materakoaz. Espero zen bezala iritsi da eguraldi ona eta berriz ere udaberritu zaigu negua. Gaur odeirik ez da prezipitaziorik ere, zerua urdin eta temperatura epelak bai ditugu. Gaur 16 graduko maksimoak espero ditugu orain arratsaldean, bihar 17 igoko dira, baina ostegunean 19 graduak ere ikusiko ditugu gure termometroetan. Astearen amaieran euri pikin bat ere itzul daitekeela diote meteorologian adituek. Ordu honetan ez, ordu honetan ateri eta zerua garbi urdin ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terraza atik begiratuta 13 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bide Euskal Herri Irratiari.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria Irratia entzuten dut eta harronago.
Egin dezazun behi.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Otsaiaren 14an maiteminduen egunean, maite duzun horrentzat oparirik kuilunena, La Rosa Gorria, Lore Sorta.
Iruñeko kale nagusian, Lislore Loradenda, otsailaren 14urako lore eta landarerik politenak.
Enkarguak 9848-21-79 zenbakian.
Lislore, otsailaren 14an, eguerdian ere zabalik.
Opari, ahaztezina izanen da.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leihatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta hasi, azkeneko egunetan egiten ari garen moduan, landaremuko protestetara begira hasiko gara, gaur berriz ere nekazarek haien traktoreak atera dituztelako errepidetara. Gogoratuko dugun moduan ez dira Iruñan sartuko, horrela adostu zutelako landa garapenerako departamentuarekin, baina bai gaur industrigunetan ikusi ditugula. Esate baterako hemen Iruñerrian, Agustinoen industrigunean izan dira, bertako saltokia hundietako sarrera oztopatzen, haiek haien produktuetan inposatzen dituzten prezioak salatu nahi dituztelako modu honetan, egun hauetan argi geratu den moduan. Egunotan ere, aste honetan, negoziatzen jarraituko dute Nafarroko gobernuarekin, landa eremurako departamentuarekin eta ogasun departamentuarekin, badakizuen neurri fiskalak eskatzen dituzelako tartean, eta ostegunean, Nafarroako parlamentuan osoko bilkura ospatzen den edo egiten den bitartean, manifestaziora deitu dute Iruñeko karriketan, ez dute traktoreekin eginen protesta, kasunetan oinez eginen dute manifestazioa, gaur iragarri duten modu. Beraz, adi-adi jarraituko dugu, nekazarien eta beltzainen protesten inguruko bada azken egunotako kanpaina. Baina ez dira, hain zuzen protesta edo kexu diren langile bakarrak, gaur beste langile batzuekin ere mintzatu nahi dugulako. Datorren estetik aurrera, Nafarroko 142 eskoletako familiek eskola jardunaldia bozkatzera deituta daude. Maigainean, datorren ikasturtean ezarriko zaien ordutegia erabakitzeko aukera izanen da. Zatitua, jarraitua, edo tamalgua. Egunotan eztabaidak eta informazio saioak ematen ari dira ikastetxeetan, baina oso gutxitan edo inoiz, ez da entzuten ari eskoletako kide diren jantokitako langileen ahotsan, eta haiek ere badute zer esana eztabaida honetan. Horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean baditugu Itziar eta Izaskun, beraiek jantokitako langileak dira eta gurean ere haien ahotsa entzunarazi nahi dute. Itziar, Izaskun, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Eguerdion.
Zuek ere langileak parte hartu nahi duzue, ezta? Eztabaida honetan.
Bai, bai. Hori da gure asmoa. Dugu nahiko oportunitate gutxi, baina hori da gure asmoa, bai.
Eragin zuzena baitu jardunaldiak zuen lanpostuetan, zuen etorkizunean.
Bai, benetan, oraindikan badirudi jendea ez era konturatzen horretaz, baina kriston eragina du gure lanean eta gure esparruan. Bai gurekin eta bai umekin.
Jardunaldi zatitua, jarraitua, gaur egun zatituarekin ari zarete lanean, jarraitua ezarriz gero, honek eragin zuzena izanen luke, ez da? Zenolako eragina luke jardunaldi batek edo bestea ezartzea, zuendako, zuen lanpostuetarako?
Ba, gure lanpostuetarako jarrunaldi jarraia jartzen bada, azkenean ume kopuru gutxiago egongo dira, gainera jantokiko ordutegia murrizten da, eta horrekin ba izango ditugu kaleratzeak eta gure ordutegiak ere murriztuko dira. Orduan guri eragin zuzena egiten digu, eta oso kaltetuak ateratzen gara.
Agustia, noski gainera oso ezaugarri bereziak dituen sektore batean, sektore oso feminizatua da zuen, ezta? Nolakoa da sektorea?
sektorea ba iaia 85ko da hori ez emakumea gara, bai. Bai.
Berez dagoeneko oso prekarizatua eta honek are gehiago okertuko lituzke zuen lanbaldintzak.
Bai, bataz bestekoa, osea gure jardunaldiak dira 15 ordukoak azero eta badaude batzuk igual 8 orduekin azero, oso bai.
Bai. Bai, askotan daukagu 12,5 ordu astean lan egiteko eta gainera etortzen bada jardunaldi jarraia, oraindik gutxiago izango genuke. Behar bada 10 edo bueno, ez gutxiago, osea, eske jaitziko zen asko. Orduan azkena ez duzu ja lanpostu batzuk ja direla nahiko arrakalak eta gaizki daudela, gainera gutxiago kobratuko dugu eta gutxiago lanen barko dugu.
Iaia urtero horrelako mehatxura kondenatuta zaudetela ematen du, bozketak ikastetxez ikastetxe?
Bai, hori da, urtero proposatzen dute gauza bera, saiatzen dute. Orduan egon gara, bai, Nafar gobernuarekin hitz egiten, bai, saiatzen gara hori ez, aldugu moduan. Baina beti gauza bera gertatzen da. Gurekin kontatu gabe planteatzen dira eskoletan proiektuak eta aldatzeak eta gu beti geratzen gara kanpo. Naiz eta lehen esan dugun bezala ze eragina duen gure lanean eta gure gan.
Eragina zuen lanean, zuen lanpostuetan, baina baita ere zuek ematen duzuen zerbitzuan. Jantokietako eziketa lana ez bai da kontutan hartzen, hori salatzen duzue?
Hori da, ez da bakarrik, ez ditugu bakarrik aldarrikatzen gure baldintza, baizik eta ze egoeretan geratzen diren jantokiak. Bai.
Zelan egiten duzue jantokietan?
Bai, hori da, barkatu, proiektuetan edo ez daki proposatzen duten ordutegiarekin murrizten da, ordutegia, ja gaude nahiko hori ez, bakarri bi orduekin ez, eta orain murriztu nahi dute ordu erdi bat jantokiara. Ordune gure lanaldiak dira bi ordu eta erdikoak, eta segira geratuko dira oso murriztuak, eta nola egingo dugun lan berdina ordu erdi gutxiagorekin.
Ba, ja kejatzen gara azkenean bi ordu bitxanda emateko hainbeste umerekin, ratioak oso handiak direla eta ezin dugula gure lana ondo egin eta gainera orain eri gute murriztu, ordun ezinezkoa da, osea azkenean bitxanda ordu bat ardirekin ezinezkoa da ematea eta gainera azkenean umeak ez dira makinak, osea azkenean egon bar gara berarekin, lagundu bar diegu jaten, azaldu bar diegu ze garrantzia daukan baskaria eta daukagun ratioekin eta denborarekin ezinezkoa dugu hori egitea.
Izaskun oraintxe bertan aipatu duzun, egiten duzuen lanaren ezaugarriak kontutan hartzen ez dela esaten duzu, hain zuzen ere, zuek ere elikagaiekin, elikadurarekin hezkuntza egiten duzutelako.
Hori da, elikagaiarekin, elikadurarekin, ere bai baloretan, zeren bai daukagu pati ordua beraiekin egoteko, baina azkenean, ba, jartzen diguten denborarekin eta ratioain handiekin, ba, ezinezkoa dugu lan egitea. Orduan konturatu behar dira umeak ez direla makina, baizik eta direla umeak eta beraiekin egon behar garela, eta umeak ondo egon behar direla. Azkenean komarkaletan elikadura osasuntzua eramaten digute, baina ez digute astirik ematen lan egiteko umeekin elikadura hori osasuntzua izateko, eta saltzeko zergatik da garrantzitsua.
Jardunaldi jarraitu ezarriko balitz, jantokiak ustuko lirateke gainera. Norgeratuko litzateke jantokietan?
Ba, galdituko lirateke jantokietan, ba, bueno, ba, nik uste dut, ba, gure kasuetan izango zirela garraiatuak eta ere bai batzuk beharko dutela, baina azkenean askoz gutxiago gelditzen dira. Ez dakitzen bat galdituko lirateke, osea, azkenean, baina eskola batzuetan ikusi dugu, ba, askotan jaitsi direla erdira edo gutxiago.
Adibidez, jaitsi direla asko, ez, eta joan direla kanpo edo beste eskola batera langile asko, ez? Ditugu ezakitzen bat adibidez, ja daude ezakitzen bat urte honekin, ez? Eta hor dago.
Azkenik, datorren astean bozketara dituta dagoen familiaren bat entzuten egongo balitz, zer esan nahiko zeniokete zuek jantokitako langileek?
Ba, esango, nik esango nioke pentsatzea bere umeengan eta ere bai langileengan. Emakumea garela ja soldata eta lanpostu arrakalak ditugula eta mesedes konturatzea, ba jendea gelditu daitekeela lanposturi gabe eta murrizketa izugarriak izan dezakegula.
Uhum. Bada Izaskun López eta Itziar Lukanbio mila esker unietz Euskal Herri Irratiaren sintonian azalpen hauek emateagatik.
Bale, mila esker.
Eta ez dugu lanarloa albo batera utziko, izan ere Volkswagenen lantokian, landabenen, adi zuzendaritzak erte berri bat planteatu duelako Juan Cruz Lacasta.
Landabengo lantegiko langileentzako enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientearen negoziazioa jada abiatu du Volkswagen Nafarroako zuzendaritzak. Joan den urtean, zuzendaritzak eta lan batzordeak tresna hori 2024ko bigarren erdian erabiltzeko aukera aipatu zuten. 2026an autoelektrikoak fabrikatu ahal izateko, lantegian egin beharreko egokitzapenak egin ahal izateko, baina ez zuten aurreikusita urte hasieratik indarrean jartzea. Atzo lantegiko segimendu batzordean zuzendaritzak espedientea negoziatzen hasiko zela jakinarazi zien UGT, Comisiones Obreras, ELA, LAB eta CGT sindikatuetako ordezkariei. Hornigai eskasia eta nekazarien protestek eragindako arazoak aipatu zituen argudio nagusi moduan. Kontsultetarako epea gaur bertan zabalduko dute eta espedientea otsailean jar lezakete indarrean. Sindikatuek espero dute enpresak bere bizkar hartzea, espedientea aplikaturik langileek soldataren 100% eta antzinakotasuna kobratu ahal izateko falta den dirua.
Mil esker Juan Cruz, eta ez dugu lanarloa albo batera utziko eta gaur sindikatuek egindako salaketaren berri emanen dizuegu 2023an izan diren lan istripuak izan baitituzte izpide, prekaretatea salatu eta kasu initinere ematen diren ezbeharrak ere jarri dituzte mai gaina. Maialen Uartearano lankidea izan da, beren hitzak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, 26.000 izan dira guztira lan istripuak Nafarroan. Txosten aurkeztu dute gaur, LAB, CGT, SK, Steilas, N, Etxalde eta Iru sindikatuek iaz izandako lan istripuen inguruan, eta hasteko bi atal nagusi bereizten dituzte, datu ofizialena eta sindikatuena. Eta aldea bada bataren eta bestearen artean, datu ofizialetan zenbait istripu ezpaitira hartzen laneko gixan, lanera bidean izan direnak edo autoz lanean arizare zirela izandakoak adibidez. Sindikatuen kontaketaren arabera, azken 10 urteotan 150 hildako izan dira lanpostuetan, horietatik 12 iaz, eta joerak segitzen du, kontuan hartuta aurtengo urtarrilean 5 heriotza izan direla. Datu ofizialetan hildako gutxiago eta bestelako eraginak dituzten istripu gutxiago jasoak daudela kritikatu dute. Hiru sindikatuko Jon Altuna.
Ez dituzte lan istripu bezala hartzen, hor amarrua dago. Batetik, istripu harin asko ez dira kontabilizatzen, ez dira aitortzen, eta istripu larri asko harin bezala katalogatzen dira, ez. Esan nahi dugu, administrazioak edo gobernuak eriotzaken datuak izkutatu egite dituztela.
Basogintzan, eraikuntzan, industrian edota garraioan arriskua handiagoa da. Beste sektore batzuetan errazagoa da gaixotasun profesionala garatzea. Arazo mentalekin gero eta langile gehiago dago, bereziki emakumeak. Karga mental handiagoa duten lanpostuetan atzematen ari dira azkunde hori.
Ikusten duguna da afekzio psikosozialen ondorioz gaixotasunak ugaritzen ari direla. Batez ere sektore feminizatuetan, beraz esan dezakegu lan batzuek hile egite dutela eta beste batzuek ez dutela bizitzen uzten.
Nafarroan gertatzen denak baditu erantzulea gainera diote, prekarietatea batetik eta patronalaren utzikaria bestetik. Ez du bere lana egiten ari, ez da bere lana egiten ari patronala, eta inork ez du betearaztera behartzen, agatik ikuskariak biderkatzeko beharra dagoela uste dute, eta lan osasunak arautegia betetzen dela ziurtatzea ezinbestekoa iruditzen zaie sindikatu hauei.
Eta gaur otsailarena 13a da, torturaren kontrako nazioarteko eguna, eta gaur hain zuzen gogoratu dugune moduan, bada oraindik ere aitortza bat eta justizia eskatzen dute tortura pairatutako Nafarroko hainbat eta hainbat herritarrek. Gogoratu ditzagun gurean Mikel Sotok esandakoak.
Torturatuak edo giza eskubideen alorrean inorako urraketarik jasan dutenek edo jasan dugunok, nolabait aurreko egoerara ezin gara itzuli. Ezin zaigu gertatu zitzaiguna desgertatu, nolabait esateko. Beraz, horregatik oso importantea da erreparazio mailan egiten dena. Eta erreparazioa maila batean, parte esan dezagun, material batzuk eduki ditzakeen arren, gehienetan esan dezagun simbolikoa da. Eta soluzio ezberdinak eman izan zaizkio munduan zehar.
Eta intzuzen soluzio hoiek bilatzeko eta lantzeko, Euskal Herrian tortura pairatu duten pertsonen sarea aurkeztu dute gaurre goitzean Bilbon. Iritziaren tartea zabalduko dugu, agurrene gaubekak egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gure hizkuntzaren erabilgarritasuna eta ikusgarritasuna estaliaz, urtez urte zareetan, plataformetan zein teknologia berrietan ematen zaion tokia kezkagarria dela salatzen ari gara. Izan ere, horretara dedikatzen diren enpresek gutxiagotutako hizkuntzekiko duten jarrerak zein erakunde publikoetatik eremu hauek arautu eta gutxiagotutako hizkuntzekiko babes mekanismoak ezartzeak, euskara eremu digitalean erabiltzeko edo euskaraz informazioa jaso edo kontsumitzeko zailtasunak sortzen ditu. Honen adibide dugu Google Ads plataformak duen jarrerak. Plataforma honek ez du onartzen euskara iragarkiak burutzerakoan. Ez eta hartzaileen segmentazioa burutzerakoan. Plataforma honek iragarki kanpaina batean euskarazko hitz solteak detektatzen baditu, kanpaina hori eten egiten du. Euskara erabiltzeagatik. Zehazki, eremu geografikoa, Nafarroako Foru Erkidegoa edo Euskal Autonomia Erkidegoa hautatuaz, hiru hizkuntza soilik onartzen ditu. Gaztelania, ingelesa eta katalana. Eta beraz, iragarkiak euskaraz ezartzeko aukerarik ez du ematen. Googleen politikaren arabera, hiztun kopuru batetik bera dituzten hizkuntzekin iragarkiak egitea ez zaie errentagarria. Beraz, hemen bi erronka ditugu. Batetik, Euskal Herriko enpresa eta kontsumitzaileek euskaraz kontsumitzeari begira egin genezaken indarra. Baina bestetik, nola ez, nazioarteko makroenpresa hauen jarduna arautzeko erakunde publikoetatik neurriak hartu beharra.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
40 urteren ondoren Jitu Dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 14an asteazkena iluntzeko 7etan Iruñeko Antzerki Eskolan amaraun amatasunaren inguruko bertsoa musika eta dantza.
Bertsolaria Oian Aiguaran.
Dantzaria Amaior Luluaga.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur arratsalderako proposamenekin ere amaitu nahi dugu gaurko kontakizuna, eta besteak beste, korrika kulturalaren baitan, gaur Antxoaingo antzokian, izanen den umorezko antzezlana, proposatuko dizuegu, Miren Mindegiak eginen digu proposamena.
Olatz Beobidek zuzendutako Emakumeak umorezko obra taularatuko dute Maria Riverok eta Itxaso Paiak gaur 7etan Antxoaingo antzokian korrika kulturalaren eskutik. Satira musikala bezala definitu duten antzezlanak helburu argia du. Emakume sortzaileek bizi dituzten egoerak mahai gaineratzea, umoretik eta umoretsu hori bai, kritika eta osnarketa pizteko gogoz. Maria Riverok azaldu dizkigu obraren xehetasunak.
Gure esperientzietatik gehiago abiatuta idatzi genuen, hor, hasi ginenean lagunak gara eta askotan komentatzen genituen ez hainbat egoera, egunerokotasunean ematen zirenak, ez, deitzen digutela eta konturatzen gabela kuotak edo kupoak betetzeko zirela dei hoiek, eta ez bakarrik gure esperientzek, baita gure inguruko eta gure lagunen esperientzez berdinak, emakume sortzaileak baita ere. Ordu nortik abiatuta erabaki genuen gidoia sortzea, eta gero, olatzen begirada ezin bestekoa izan da, behin edi printzipala bageneukala, bere esperientzia eta bere ikuspuntua, batez ere profesional bezala antzerkian, hori ezin bestekoa izan da, orain emaitza dena ikusteko.
Emakumeak emanaldirako sarrerak Antxoaingo antzokiko leiatilan eta Antxoaingo udalaren webgunean erosi daitezke.
Mil esker Miren, eta nola ez, gaur aste arte, inauteri aste artea izanik, bestelako proposamenak ditugu Nafarro osoan, Maialen Uarte.
Inauterien azken eguna, Pazko egunerako 40 egunera lantzen mielotxin erreko dute, momotxorroak aterako dira gaur altxasun, ardi larruak bizkarrean eta darrak buruan jantzirik, aurpegia estalirik eta odole zikindutako amantalarekin, sardearekin, lepoko zintzarriarekin eta garrasi eginez, kalezkale bilduko dira. Altxasuko inauteriak 1980ko hamarkadan berreskribatu ziren, momotxorroak dira pertsona irik ezagunenak. Naiara Urkijo, Altxasuko inauteri batzorde kokidea da.
Ba, momotxorroak, badira herritarrak, ez? Esaten da lehen ateratzen zirela, pues narruekin, etxan zuten gauzekin, ez? Mm-hmm. Orain igual narru bat izatea bakarrik da inauterietarako, baina lehen narrak zeuden etxean adarrak eta orban jartzen zituzten bere etxeko gauzarra hauek, ez? Eta ateratzen ziren, pues bueno, zinaturarekin batzera, ez? Pues bere zikloak ospatzera, eta baita ere pixka bat, egitea basatiarena.
Akerra, sorginak, maskarita edo Juan Tramposo pertsonaiak ere aterako dira kalera, izua sortuko dute herrian, akelarrea eta kale jira.
Lehen bakarrik egiten zen kale jira, ez, eta zutea handi bat eta, baina azken urteetan pues batu dira dantzarima konpainiakoak eta badaude nahiko momentu bastante garrantzitsuak, ez? Pues momotxorroen irteera, ateratzen dela telanditik, gero pasatzen da herriko kale bastantetik, ez? Eta plazetatik ere, orduan Zumalakarregin egiten da akelarre bat, baita ere, eta gero joaten da ere alde zarretik, eta bukatzen da Foru Plazan, eta hori da momotxorroen sarrera.
Iluntzeko 7 laurden gutxian egiten dute euren erritua momotxorroek Altxasun, kalejiran aterako dira 7etan eta terdietan plazan izanen dira. Lantzen ere gaur erreko dute mielotxin iluntzean, aurretik herri bazkarian bilduko dira, eta gero kalejiran aterako dira mielotxinekin batera, errementariak, txatxoak, ziripot eta zaldikoak. Egutegi kristauak agintzen du gaur amaitu beharko liratekela inauteriak, baina beste herri eta txokotan oraindik ere mozorro festan ariko dira aste buruan Iruñean, Iturrama auzoan kasu.
Bada, mi esker Maialen, informazio eta proposamen guzti hauengatik. Honela, iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Bierarte.